Aikate rannavettes.
Tere taas, hea raadiokadi kuulaja. Jätkame pärast suvevaheaega jällegi ajalusaadete sarjaga, kus teemaks peagi sajandat sünnipäeva tähistav Eesti riik. Täpsemalt Saaremaa seal sees. Eelmises saates jõudsime ajavetel seilamistega teise maailmasõja algusse ja täpsemalt 1941. Aasta sügisesse, mil pisut rohkem kui aasta kestnud nõukogude okupatsiooni asendas Eestisse ja Saaremaale tunginud Saksa vägede sõjaväevõim. Oma ajarännakut jätkamegi sealt samast 1941. Aasta sügisest. Ja lootsiks on meil seda ajalooperioodi põhjalikult uurinud ajaloolane Meelis Maripu, kellega vestlesime tema kodukohas Muhu saarel.
Sada aastat Eesti riiki.
Sada aastat Eesti riiki.
Ega Saaremale rajatud baasid ei olnud ju ainult kaitseotstarbel, et ühtipid oli ta muidugi pärast esimese maailmasõja kogemust, kui Saksamaa tegi Saaremale dessandi taga lahte, siis esimene mõte oli muidugi see, et rajame Saaremale äärenanniku liiumale baasid, paneme sinna rannakaitse suurtükid, et juhuks kui läheb sõjaks, siis me oleme läänepult kaitstud. No ajalugu ennast ei korda, aga Nõukogude Liidu eesmärk ei olnud ikkagi mitte ainult ennast läänepoolt kaitsta, vaid Nõukogude enda sõjaplaanides oli selge kava ka see, et kui nad ise ründavad, siis enda esimene siht on Gotland ja arvestuskes alati selle, et kui palju või vähe aega kulub selleks, et nüüd Eesti läänesaartelt dessant Gotlandile saata, et see oli ju kõige parem platstorm ka Gotlandi ründamiseks. Seda Gotland on ju tänase päevani ikkagi siin see regiooni üks ikka sõlmpunkt, et mis hetkel on küll peaaegu desarmeeritud, aga mis ju tänapäeval kuudist käib piisab pidevalt läbi, et juuks kui midagi juhtub, siis kõik tahavad Gotlandi kontrollida. Et Läänemere on sellega kontrolli alla võetud. Et no, 40-41 oli ju Nõukogude Liidul sama eesmärk ja ka tegelikult ka siis, kui Saksamaa pärast Saaremaad enda käes hoidis, oli ju ka nende eesmärk mitte ainult servasääre kaitsmine, või nende eesmärk oli midagi muud. Kui Nõukogude võim lõppend oli, siis tõesti esialgu koha peal jõudis Saksa sõjaväevõim ja erinevalt paljudest teistest piirkondadest Eestis Saksa sõjaväevõim jäi kestma tavatult pikaks ajaks. Saksa sõjaväevõim oli Eestis kuni 5. detsembrini 1941 ja alles pärast seda anti Eesti ala siis muidugi Saaremaa üle Saksa tsiviilvõimudele, keda hakkas koha peal esindama kindralkomissar Litsmann koos oma aparaadiga ja omale alluvate piirkonna komissaridega siis ka Saaremaal. Aga mis puudutas rohkem kohaliku inimest, oli tegelikult Eesti oma asutuste tööle hakkamine, et koos Saksa sõjavõimudega hakkasid tööle Eesti omavalitsusele alluvad Eesti ametiasutused. Taastati koha peal vallavalitsuste töö, maavalitsuse töö ja tingituna sellest, et vallavalitsustes ja maavalitsustes enamasti hakkasid tööle tegelased, kes olid nendes ametites ühel või teisel kombel olnud tegevad juba enne 40. aastat, siis kohalik inimeste silmis tundus olukord pärast seda nõukogude aastat justkui normaliseeruvat. Et ühtepidi olid küll lahingud üle käinud, oli tulnud uus võõrvõim, aga kui sa nägid ikkagi vallamajas tuttavid nägusid, tihti peale ka vallavanemad, kes oli vallavanem olnud enne 40. aastat, siis tundus, et elu läheb ikkagi rohkem ja vähem jälle normaalsetesse rööbastesse. Ütleme, maakonnatasandil küll varasem maavanem ja Kuressaare linnapea olid nõukogude aasta jooksul langenud repressioonide ohvriks ja küüditatud Siberisse. Nii et erinevalt mitmest teisest linnast maakonnast Saaremaal neid oma ametesse ennistada ei saanud. Aga maavalitsuses hakkas maavanema kohuseid täitma Aleksander Koov, kes oli ennem seda olnud ametis loomaarstina ja oli inimestel tuttav ja niimoodi ei tundunud see võõr võim nendele nii väga võõras, sest tegelikult olukorras, kus kõrgem võim Saksa sõjavõimudele kuulus, siis neid Saksa sõjavõime ju koha peal tavalise inimese jaoks nii väga näha ei olnud. Saaremal Saksa sõjavõimude esindajaks oli saarte komandandina määratud ametis kindral Müülo, kes seda sõjavõimu esindas, kuidagi temal ei olnud sellist administratiivaparaati, et ta oleks suutnud koha peal nüüd tegelikult kohalik elu juhtida, et tal oli sellise käskimise keelamise võim, aga mitte võimet tegelikult nüüd maakonda või mingit muud piirkonda juhtida. Et nii kujunus tegelikult välja, et nii Saaremaal kui ka teistes Eesti maakondades selline igapäevane asjaajamine ja ütleme, see võimuoparaat, mis kohalikul inimesel nähtav oli, see tegelikult kujunes välja ikkagi Eesti kohalikest oma inimestest, kes siis tegelikult aja jooksul liideti Saksa tsiviilvalitsuse ja administratsiooni niimoodi asutuste külge. Võeti nende poolt sisuliselt üle, et sellega tekib selline vastuolud ühtepidi oma inimeste jaoks tundub, et võim on nagu oma, meil on omad inimesed, aga kui nüüd vaadata sellele ajaloolase pilguga või ütleme niimoodi teoreetiliselt, siis oli tegemist tegelikult mitte Eesti omavalitsustegelastega, vaid tegelikult oli tegemist Saksa okupatsioonivõimu teenistujatega, kes olid nende palgal. Et nendel esimestel kuudel esimese hurraaga inimesed püüdsid muidugi seda kohaliku võimu taastada ja ütleme, mandri Eestis mitmes kohas püüti kokku ja kutsutagi kokku ka volikogud. Ja inimest oli tunne, et me saame kohalikul tasandel oma võimu ise uuesti reguleerima hakata, aga see muidugi ei olnud sakslaste plaanides, et mingid kohalikud omavalitsused selle sõna tegelikust tähendusest ööle hakkaksid ja nende volikogude tegevus keelati kiiresti. Ja niimoodi järgmiste aastate jooksul tegelikult et kohalike võimuasutus reformides liiguti sammult selle poole, et Eesti kohalikud omavalitsused sarnandaksid järjest enam sellega, mis nad Saksamaal olid. Need nimetusi muudeti aja jooksul ja suund oli võetud ikkagi sellele, et sõja võidukorral siis saaks Eesti ala niimoodi sujuvalt ühendada juba Saksa riigi enda aladega ja selleks ajaks oleks siis administratiivstruktuur ja inimeste juhtimine võimalikult harmoniseeritud Saksamaaga.
Ma küsin siia vahele, kas on kuidagi ka näha, et mis hetkel see kohalik inimene hakkas tajuma, et Saksa võim ei ole seal selleks, et taastada seda Eesti riiki, mis kunagi on olnud.
Eks no sellist ühte kindla punkti nüüd ei saa välja tuua. Et eks üks selline oluline, ütleme selline ülemineku koht oli kindlasti 41. aasta lõpp, 42. aasta algus. Just ka seoses selle, kui tuli Saksa tsiviilvõim, kuni sellene oli selge, et noh, tegemist on okupeeriva armeega sõjavõimet ja neil ei olnudki mingisugust voli mingid poliitilise otsusid langetada ja see oli selgelt öeldud, et noh, nemad on ainult ajutine nähtus ja pärast seda siis selgub, mis saab. Ja kui tuli aastavahetusel Saksa tsiviilvõimu esindajat, määrati Saaremale ametisse piirkonnakomissar Heino Schröder, kes oli iseenesest tore inimene, aga selge, et tema esindas Saksa võimu ja oli selge, et tema jääb selleks kohapealseks võimu esindajaks, mitte ei hakka kohapealselt elu päriselt juhtava maavanem. Oli küll lootus, et 42. aasta veebruaris, kui tuleb esimene iseseisvuspäev ja teati, et sakslastele ka selline ikkagi paraaditsemine ja tähtpäevad meeldivad ja olid suured lootused seotud esimese iseseisvuspäevaga ja kuulujutud liikused, et küllap iseseisvuspäeva puhul kuulutatakse ikkagi vähemalt mingil vormil Eesti uuesti iseseisvaks ja antakse tal suurem autonoomia. No, 23. veebruaril seda muidugi ei toimunud ja eks ta jäi niimoodi selliste lainetena liikuma ka järgmisteks aastateks, et ikka iseseisvuspäeva puhul loodeti jälle, et võib-olla nüüd selle aastal siis midagi toimub ja eks sakslased andsid selle omalt poolt kogu sellega, et läbi nende okupatsiooni aastate oli sakslastele sellised poliitilised plaane erinevaid, et muidugi ei olnud nendel plaani Eesti riiki uuesti iseseisvana nende küljest lahti lasta, aga olid plaanid anda Eestile suuremad autonoomiat ühes või teises vormis ja eks neid autonoomia plaane kasutati muidugi selleks, et vähemalt see on eesmärk oma, et aga need autonoome plaanidest rääkimine, nende ütleme selline rahva ette laskmine oli alati seotud ka sellega, et kui rahva meeleolu oli vaja ikkagi tõsta, siis ilmusid ka jälle aktiivsemalt jutud autonoomiast ja loomulikult rahva meeleolu sellega tõusis.
Saksa võimud ikkagi represseerisid ka päris hulga inimesi, kui me räägime ka Saaremast.
Jah, Saarema muidugi õnneks pääses suhteliselt veel kergesti, et aktiivsed repressioonid, mis Saaremal olid nüüd ka just 41. aasta lõpukuudel juba, no väidetavalt oli need tagajärg ühele rünnakul ühe Saksa sõjaväelase vastu, mis oli Kuressaare aset leinud teisipidi juba tolle ajal öeldi, et tegemist oli ikkagi sakslaste provokatsiooniga. Kuidas ta täpselt oli, aga seda ilmselt me ei saa kunagi teada, aga selge on see, et ikkagi nende esimest okupatsiooni kuude jooksul mõni seda saarlast ka kinni võeti, osa nendest hukati. Paraku meil ei ole säilinud nüüd täpsed andmed, et me teaksime nüüd punktuaalselt, et kui mitu Saaremaakonnast pärit inimest nende aastate jooksul nende Saksa poliitiliste selliste repressioonide ohvriks langes, aga no, ütleme, suurusjärguna võime arvestada, et neid ikkagi oli sadades neid inimesi. Et kõiki neid muidugi ei hukatud, aga loomulikult eriti enda esimeste kuude jooksul oli ka neid juhusid, kus inimesi üsnagi kergekäeliselt hukati, aga nendel puhkudel pigem oli selle taga juba ka mitte Saksa sõjaväevõim, vaid kohalikud inimesed, kes uute võimude juures olid relvade ja võimu juurde pääsenud ja hakati ka õiendama nüüd selle nõukogude aasta arved, et neid juhuseid muidugi Saaremaal kätte tuli.
100 aastat Eesti riik.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Ihr Eifel, ihr Brill, 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 ihr Br
rahvameeleolude kohta kõige selline parem allikas on tolleaegsed julgeolekupolitsei ülevaated, mida nad oma agentide käest kogusid. Ja noh, ei saa öelda, et need meeleolud nüüd Saarem osas oleksid väga halvand olnud. Et eks nad olid niimoodi vastavuses ka sellega, mis rindel toimus. Selge see, et esialgu oli seda entusiasmi ja lootust rohkem ja ikkagi 43. aasta lõpuks, kui rindel sõjaväe sakslaste jaoks oli ikkagi lõplikult pöördunud, siis see kajastus muidugi Saaremaal, sellepärast, et kui sellest ka nüüd lehed ei kirjutanud, siis Saaremalt teenistusse võetud mehed, kes Saksa poolel idarindel sõdisid ja teenistuse lõppedes koju tulid, eks nende käestki ju kuuldi vahetult, kuidas olukord rindel on ja oli selge, et Stalingradi all on asi läinud sandisti. 36. politseipataljon, kes seal lahingutesse sattus, oli suures osas ka Saaremaalt formeeritud. Nii et see mitteametlik info sõja kohta jõudis ju Saarema inimestele väga vahetult kohale. Aga võrreldes teiste Eesti piirkondadega, et ega Saaremaa siin ei eristu suuresti muudest maakondadest, kui siis just jah, võib olla Petserimaast ja Narva ümbrusest, kus Vene ajanikkond rohkem oli ja seal oli ka kogu sõja kestel ikkagi ka politsei silmis rohkem sellist poolehoidu nõukogude poolele ja punaarmee ja tagasi tuleb kootust, et kindlasti Saaremaal seda punaarmee tagasi tuleku ootust ei olnud, kuigi jah, Saaremaal ju omi kommuniste oli olnud üks jagu ja neid ka esimesel teisel aastal siin oma kaitse poolt kinni võetud ja hukatud, aga sellist rahva hulgas levinud üldist ootust ju kindlasti ei olnud.
Kindlasti mõjutab inimeste meeleolus ka igapäevane olme, tähendab, et kui hästi on sul toiduained asjad kätte saadav, et kuidas sellega nagu oli?
Eks ta võib-olla Saaremaal oli mõnevõrra isegi parem kui Mandri-Eestis, sellepärast, et no, ühtepidi eeldused on küll ju viletsad, et ega ma põld on vilets ja saagid väiksemad, aga Mandri-Eestis kindlasti oli neid Saksa osutusi ja väeosi, kes käisid mõõda maad omale toiduained varumas, oli rohkem kui Saaremaal. Ja kindlasti kalapüük Saaremaal oli see, mis inimestele tunduvalt kergendust tõi. No, loomulikult oli ta normeeritud ja etteantud kvoodid, mis tuli ära müüa. No, aga eks iga võimu tingimustes ikkagi inimesed, kes ise kala püüavad, siis nad ise endal ikka suudavad sealt midagi anda ja merest kala püüda ja sellest mitte täpselt aru anda on tunduvad lihtsam kui talumehel siga kasvatada, et kui sul ikka on siga laudas, ta on sul kirja pandud, siis seda poole kaupa ei tappa ja põrseid ka iga kuu juurde ei tule, merest kala püüdmisega on tunduvad lihtsam. Et nii, et noh, see on küll minu puht subjektiivne arvamus, aga ma arvaks, et Saaremaal võis selle kohalike elanike niimoodi toitlustusolud olla isegi mõnevõrra lihtsamad või vähemalt nad ei olnud nii väga sõltuvad sellest, mis nüüd sentraalselt kusagil ümberagamise teel müüdi. Aga samas tollaksid inimesed ütlevad ja ka leht kirjutab, et ikkagi enamike aega sellised põhitoiduained leib on inimestel olemas, et ega nüüd sellist nälga, et nüüd leib enam laual ei oleks ja kartuled ei oleks, üldiselt inimesed ei tunnud. Seni kuni rinni suhteliselt stabiilselt püsis ja Saksamaal ei olnud päevakorras veel taganemine, siis võib öelda, et Saaremaa oli selline ju tõesti väga rahulik ja kaugnurgakene. No, seda kohta võib võrdluseks tuua tolle aegs Saaremaal resideerunud Saksa piirkonna komissari Heino Schröderi ilisemad mälestused, kus ta meenutades oma niimoodi Saaremaal veedetud aegu, meenutab seda eelkõige selle läbi, et kus ja kellel ta, kellega koos ta jahil käis, et oli väga hea koht jänesjahi pidamiseks, kellega ta kalal käis ja üldse oli väga ilus ja tore aeg ja lastele meeldis Kuressaares ringi joosta. Et no, sellest võib järeldada, et elu oli suhteliselt rahulik nii koha pealatsete sakslaste jaoks kui keestlaste jaoks, et elati sellises no, omavahelises, ütleme, et võib-olla rõõmsas koos eksisteerimisega, aga üksteist respekteeriti, sest tegelikult ju 41. aastal esialgu ikkagi just Kuressaare inimeste jaoks võib mälestustest välja lugeda, olid hirmud suured, et enne 39. aastat oli Kuressaare ikkagi ju selline väga baltisaksalik linn ja hinnangute järgi pole Eesti kõige baltisaksalikum linn üldse. Nii et kui 39-40 baltisaksalt lahkund oli, siis linnaelu muutus ju kindlasti tuntavalt ja 41. Aasta esimesed hirmud olid ju kindlasti paljud suured, et kõik need baltisaksalt tulevad tagasi ja ega neid no, tolleaegsed inimesed võivad meid parandada, nii väga ju ei oodatud. No, see Hitleri poliitikaga koos kõlas ei olnud baltisakslased tagasi tulnud, no, välja arvatud näed üksikud erandid. Nii et see võib olla Kuressaare elanikel oli selline ühtepidi ka kergendus. Nii et see sõjaaeg elate sellises vastastikuses ja respekteerimises ja üksteist suuresti segamata. Aga olukord ütleme sellises suures plaanis hakkab kiiresti muutuma 44. aastal, kui rinne on jõudnud uuesti Eesti piiridesse juba. Ja eriti 44. aasta siis suvest, kui Saksamaa tõepoolest oma vägedega Eestist lahkuma hakkab, siis omandas Eesti muidugi, või Saaremaa muidugi sõjaliselt hoopis uue tähenduse. Rinne oli tulnud Eestisse, rinne liikus lääne poole ja Saksamaa esialgu sõjaplaanides nagu Saareme jaoks mingit väga olulist rolli ei näinud. Septembri keskel, kui Saksa väed Eestist lahkuma hakkasid, siis kohalike Saksa üksuste sõjaplaanides nähti Saaremat esialgu lihtsalt kui platstarmi selleks puhuks, kui lõunasuunas läbi Riia taganemine õnnestuma ei peaks, siis loeti, et Hiiumaa Saarema muhuma on see platstarm, kuhu Saksa üksused taanduda saavad ja siis juba Saarema kaudu uuesti Kuramaale või otsa ütleme kaugemale sügavamale Saksa tagalasse. Nii et esialgu nähti Saarema tähtsust lihtsalt sellise vahepeatusena juhuks, kui üks taganemise plaan ei peaks õnnestuma. Asi, mis kohalike Saksa üksuste kavadest välja ei paista, on nüüd Saksamaa suuremad plaanid. Septembris Saksa üksuste taandumine Eestist õnnestus ja esialgu oli antud mõista, et Saaremaad on vaja hoida veel nii kaua, kui on evakueeritud ka Riia, et Riiast enam Saksast laevaliiklus toimuma ei pea, et Liivi laht langeb juba punaarme kontrolli alla, et siis kaotab ka Saaremaa oma tähtsuse ja võib Saaremaa maha jätta. Asi nii ei läinud ja kohalikele Saksa koondiste ülematele üllatuseks, kes olid juba valmistanud ette kõik evakueerimisplaanid septembri lõpuks andis Hitler korralduse, et Saaremaa tuleb hoida viimse meheni, rajada sellest kindlustatud piirkond ja mingil juhul Saaremaa lahkuda ei tohi. Lugedes tolla aegseid Saksa üksuste pabereid jääb tunne, et ka nendele Saksa kindralitele, kes juhatasid siin kohapeal võidema saaks üksusi ja ise suhteliselt arusaamatuks. Et milleks on Saaremaad vaja hoida? No, kes sõjalugu täpsemalt teab, teab, et õige pea jäid saaklased kottiga Kuramale. Nii et Kurama ja Saarema siin kahekesti kõrvuti olid sellised Saksa platstarmid. Ja olukorras, kus punaarmee tegelikult oli ju Ida-Euroopas jõudnud Saksamaale välja, tundub, et milleks hoida neid kahte väikest maatükki siin, mis sõjaliselt kuidagi ei mõjuta olukorda Lääne-Euroopas. Nad ei sidunud endaga ka enam suuri punaarmi üksusi, no, kuigi punaarmi ikkagi vahepeal tõisi ja päris arvestatavaid sõjajõuda, aga samas ikkagi võrreldes tuhandete kilomeetrite pikkuse rindega Euroopas, siis see hulk punaarmeelasi, mis olid Saaremaal või ka Kuramaal, oli suhteliselt tühine. Ja nii tundub see ka tolle aja Saksa kohalikele sõjaväestel ilmselt üsna arusaamatu. Veel novembri algul anti kesk valmistuda talvitumiseks, et talv tuleb Saaremaal üle elada. Varustus sai vedada Ventspilsist, no, Mõntu ja Ventspilsi vahe ei olnud küll pikk. Saksa merevägi oma väikeste desantalustega arvas, et nad suudavad varustuse kohale vedada, aga koha peal viibivate Saksa ülemate arusaam oli see, et puuduvad ühtipidi sellised lihtsad eeldused, et jugu see varustust ei ole selvas mitte kuhugi panna. Aga see selleks, kui Hitler oleks käsu annud, küllap oleks taga lageda taevalle pandud. Aga nüüd hilisematel aastatel vaadates Hitleri suuremaid sõjaplaane. Hitler selleks ajaks oli, kuidas öelda, ta oli Saksamaa kõrgeim juht, juhtis Saksamaal kõike, oli oma kindralite paljudega vastuolus. Endal tal ju sõjalist haridust ei olnud ja tihti peale tema sellistest sõjalistest nii strateegilistest kui taktikilistest plaanidest aru ei saadud. Ja kindralid tema ka nõus ei olnud, kuid käsku tuli täita. Hitler sõja lõpus lootis oma mitmetele emirallvadele. Küll vau ühele, vau kahele, millega Inglismaad rünnata. Ja sõja lõpus kerkis järjest enam päevakorrale Saksamaa allveelaevade uus sõda. Saksamaa oli valmis saamas oma uue põlvkonna allveelaevu, millest loodeti kindlasti küll alusetult, aga Hitleril oli ikkagi üks kinnisidee, et tema laevastik, tema uued allveelaevad suudavad sõjas pöörde tuua. Ja Saksa mereväe dokumentides selgub, et just nimelt nende uue põlvkonna allveelaevade ainus katsepolügoon asus Läänemere ida osas, piki Kurama rannikud kuni Saaremani välja. Ja neid kahte asja oma vahel kokku pannes võib küll mõelda, et üks, vähemalt üks mõte, miks Hitler andis käsu Saarema hoidmiseni, viimse võimaluseni ja Kurama hoidmiseni, oli seotud tema ühe imerelva arendamisega, et säilitada ikkagi oma uue põlvkonna allveelaevadele see katsepolügoon, sest vaieldamatult Sõrve poolsaari ja Kurama ei suutnud takistada punalaevastiku liikumist Liivilahes ja Ainameres. Aga Läänemere idaossa nad siiski vabalt sõitma ei läinud ja teatud kaitsetse igal juhul Saksamaa allveelaevnikele muidugi pakkus. No, Sõrve poolsaar, nagu me teame, muidugi lõpuni vastu panna, nii nagu Hitler seda soovis ei suutnud ja Sõrve poolsaar evakueeriti lõpuks novembri lõpus vastu Hitleri tahtmist ja tema teadmata muidugi. Et nende Saksa sõduritele oli muidugi õnn, et nende vahetud ülemused selle otsuse vastu võtsid. Aga niimoodi neid Saksa sõjaplaane kõrvutades tundub, et Saaremaal ja just eriti Sõrve poolsaarel oli 1944. aasta teises pooles oluline roll mängida selles, et pakkuda niimoodi kaitset veel Hitleri viimsetele ponnistustele oma ühte uut imerelva välja arendada. Kuramaa jäi püsima ja tegelikult Saksamaa ka oma viimase põlvkonna allveelaevad valmis sai. Noh, neid ei jõutud küll valmistada arvuliselt nii palju, et nad oleksid tegelikult sõjas jõudnud mingisugust olulist rolli etendada, aga no, vaadates asjale niimoodi tehnoloogia seisukohad, siis kindlasti oli see selline oluline panus juba ameeriklastele, kes need allveelaevad enda valdusse sai, nii et tehnika arenes selle arvelt jõutada sammudega.
100 aastat Eesti riik.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two, I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene, for you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily.
Kui 41. aastal Punaarme tuli, siis ei osanud ju tavaline inimene sellest nii väga midagi karta. Noh, muidugi seda see ei meeldinud, aga ega keegi ei osanud ka unes ette aimata, milliseks õudus on jaoks see kujuneb. 41. aasta suvel kui ja sügisel, kui Saksa armee tuli, siis võeti seda vastu kui ikkagi lootust vabanemisele, olukorra paranemisele. ja lahingud läksid mööda suhteliselt kiiresti. 44. aastal, kui Punaarmee uuesti üle väina tulema hakkas, siis ei olnud kellelgi ju kahtlust, mis toimuma hakkab. Et see õudus, mis oli 40-41, tuleb tagasi ja selge see, et kardeti, et edasi muutub veel hullemaks. Saarlast õnn oli mõneti muidugi see, et seda pikka rannajoont ei suudetud ja lõpuks ka muidugi tahetud sakslaste poolt nii väga valvata, et saarlastel oli siit läände lahkumise võimalus kindlasti tunduvalt suurem kui mandreestlastel ja seda õige aktiivselt ka kasutati, et inimesed, kellel ikkagi tõsine soov kodust lahkud oli, ma usun, et suurem osa neist ka lahkuda suutis. Siin ei saa seda muidugi ühe mõõdupuuga mõõta, et kui nüüd edasi mõelda selle peale, kui lahingud olid sõrve jõudnud ja see saatus, mis sõrulasi tabas, seda ei saa muidugi võrrelda jälle nende inimestega, kes sõjajalust ise paatidega lahkusid. Et sõrulaste küsimus on muidugi selline mitme otsaga ja keeruline emotsionaalne küsimus, et ühtepidi tuleb sõrulastest aru saada, et nende jaoks oli tegemist ju vägivaldse kodust välja saatmisega. Kas päevapealt või ikkagi loetud päevade jooksul tuli oma elamine maha jätta ja sundkorras laevadele asuda. Ja need tingimused, mis neid Saksamaal vastu võtsid, ei olnud just ju ka meeldivad. Ja seda võib lugeda ka nende eestlaste märestustest, kommentaaridest, kes olid Saksamaal asunud vabatahtlikult juba ennem ja korraldasid seal ka osalt sõrvaste vastuvõtmist ja neist tekitas üks jagu hämmingut, et miks need eestlased, kes sõrvast tulevad, ei ole ka rõõmsed selle üle, nad on Saksamaale jõudnud. Teisipidi, kui vaadata nii rahvusvahelist õigust, kui ka tegelikult seda sõjalist situatsiooni, mis sõrves välja kujunes. Eks Saksa sõjaväelastele oli ju üsnagi selge, milliseks see lahingut olukord seal kujuneb. Siis võib olla üsna kindel, et jäänuks need sõrulased koju, kui sakslased ei oleks need Saksamaale evakueerinud. Siis ma arvan, et suurt osa nendest sõrulastest ei oleks elavate kirjas enam olnud. Sest need lahingud, mis sõrves ikkagi peaaegu kuu aja jooksul üle käisid, jätmata peaaegu kivi peale, seal oleks nende inimeste kannatused olnud määratult suuremad ja tõenäoliselt ka ohvrid kordades suuremad. Teine asja on jah, see hinnangu andmine sellele, et kas see otsus sõrulisi Saksamaale saata, kas seal õigustatud, kes seda tegi tollastest Saksa dokumentidest, ei olegi minu jaoks lõpuks selgunud ja Saksad ise ei ole leidnud seda, kes seal otsuse tegelikult lõpuks vastu võttis. Samas ei olegi tegelikult inimeste seisukohalt otseselt tähtis. Minu hinnang on see, et see oli nendele inimestele pigem õnnistuseks, enad ära viidi. Ja ilm, kes tahtsid, said Saksamaalt uuesti koju tagasi repatrieeruda. Kes oli evakueerimise käigus laevaga põhja läinud, kes uppunud, need muidugi jäid märga auda. Aga tõenäesus ikkagi koju tagasi tulla oli end inimeste jaoks tunduvalt suurem.
Ka lääne põgenemine käis samal ajal ja kui sa mainisid, et said minna enam-vähem kõik, kes tahtsid, aga siiski väga paljud ka jäid.
Paljud jäid, sest ega, nagu ütlen, et ega see kodust ära minemine ei ole ju ka emotsiaalselt ju nii väga lihtne. Et mõelda, et inimesed, kes ju endal mingit väga suurt ja konkreetset süüd nõukogude võimu ees ei tundnud, need ju ilmtingimata ei pidanud ka minema. No, milliseks ja kuidas nõukogude võim nüüd järgmiste aastate jooksul muutus ja kelle vastu oma tegevuse teraviku suunas, et aga seda keegi prognoosida päris osanud, et eelkõige muidugi lahkusid need, kes siin järgmine esimese aasta analoogi põhjal eeldasid, et nemad kindlasti löögi alla satuvad või siis ka need, kes olid sakslastega nende see aastate jooksul tihedamat koostööd teinud ja võisid eeldada, et nad selle tegevuse tõttu löögi alla jäävad. Ega elu 44. aasta sügisel ei muutunud ju hoobilt ja nõukogude väed kindlustasid ennast Saaremaal samamoodi, hakati uuesti kindlustama rannajoont, ehitati välja uuesti rannakaitsepatareid, nende raudtevõrgustik, et Saarema ju kujunes ikkagi aastakümneteks selliseks tõsiseks sõjaliseks platstarmiks. Nõukogude liit oli endiselt kõigi kaitsepositsioonil peaaegu kogu ülejäänud maailma vastu ja loomulikult nähti ohtu lääne poolt lähenevalt, nii et Saarema läänerannik Iiuma olid ju nii piirivalve kui raketivägede poolt tõsise kaitse all kuni viimse hetkeni. Nii et saarlaste igapäeva elus jäid punaarmeelased ja piirivalvurid figureerima ju aastakümneteks ja eks aastakümnete jooksul need suhted niimoodi ju selline vastastikune läbikäimine leebus ja kontaktid süvenesid, et lõpuks elati ju suhteliselt üksteist häirimata, et leiti sellised viisid elamiseks, aga kindlasti esimestel aastatel pärast sõda oli olukord ikkagi saarlaste jaoks tunduvalt erinev võrreldes mandri inimestega. Et sellist pidevat elu punaarmeelaste pilgu all mujal inimesed taluma midagi ei pidanud ja ka sellised piiranguid, mis liikumisele ja oma vara kasutamisele seati, seda mujal, välja arvatud nüüd Eesti põhjarannikul mõned kohad, kuid seal oli see ikkagi piirkonnad väiksemad ja ta ei olnud võrreldav päris Saarema olukorraga.
Ja 1945 mai sõjalõpp Euroopas, see tähendas ikkagi siis Saarema Eesti jaoks ka seda, et tekis täiesti nagu see sama uus staatus quo, eks ole ju. Aga samal ajal inimesed olid, kes lähende põgenesid, nad põgenesid ikkagi ilmselt mõttega, et mitte sinna jääda, vaid mingil ajal tagasi tulla.
No nii palju kui nende põgenad endi meenutustest lugeda, siis jah, mind ikkagi mõttega, et see minemine on ajutine ja tullakse varsti tagasi, sest ega ju maailma ajalugu on näidanud, et asjad võivad suures poliitikas muutuda kiiresti ettearvamatult, nii nagu nad olid ju ka teise maailmise eel muutunud. Nõukogude Liidu ja Saksama suhted olid ju muutunud paari aasta jooksul diametraalselt ühele ja teisele poole. See tegelikult ju andis inimestele alust loota, et ka 44-45 maailma poliitika võib ju pöörduda jälle kuhugi teises suunas. Ja usutavasti inimesed siiski 45. aastal olles küll või võttes teamiseks Saksama kaotuse ja see lõppimise elati siiski lootuses, et maailma poliitika ei ole 50 aastaks sementeeritud ja teatud muutused Eesti staatuses võivad ikkagi lähiaastatel toimuda. Et eks sellele ju järgmiste aastate jooksul toimunud sellised kontaktid läände jäänud inimestega ka teatud lootustantsed, et ega järgnevatel aastatel ju neid eestlasi ja ka saarlasi, kes Rootsist salajavaadiga Saaremaale jõudsid, ju oli ja ma arvan, et sõltumata sellest, kuidas tolle nõukogude võim sellest rääkis ja kas üldse rääkis, aga ma arvan, et ega need juhused kohalike inimestele päris teadmatuks ei jäänud. kuigi palju oli veel inimesi, kes ennast metsavendana varrisid, oli kontakti nende inimestega, kes Rootsist luurajatena siia saadeti, et kõik see andis ju ikkagi veel sellist õhkkõrna lootust, et kusagil on keegi, kes tegutseb ja võibolla meid päästetakse sellest olukorrast.
Et märksõna lootus?
Märksõna lootus. No, seda võibolla oskavad niimoodi Läänesaarema inimesed lähemalt kommenteerida. Muhus vähemalt räägitakse, et üks, ma võin eksida, kas see oli sõrulane või kusagilt sealt Läänesaaremalt mees, pärast seda oli kohaliku piirivalve ülemaga kihle vedanud, et ta käib Kotlandil ja omale sealt käia toob. Ja ka tõendusmaterjali, et ta ikkagi selle just nüüd käib ja toob ja oli Kotlandilt koos käia ja kohaliku värske ajalehega piirivalvesse tagasi jõudnud.
100 aastat Eesti riik.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Selline sai siis meie tänane retk Saaremaa ajarandadel aastail 1941 kuni 1945. Täname Meelis Maripuud, kes meile lahkesti juhatust andis. Järgmises saates jätkame seilamist nõukogude korra kehtestamise esimeses kümnendis. Kuulmiseni!
Aegade rannavetes.